Ομιλία Νουθεσίε έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Η αποψινή μας συνεδρία έφτανε κάτι το καινούριο, αλλά απλούστατα θα προσπαθήσω να φρεσκάρω λίγο τον πνευματικό αγώνα που οφείλουμε να έχουμε σε κατάσταση κατά κάποιο τρόπο θερμότητος. Γιατί σαν μοναχή που είμαστε, σαν μοναχή που είμαστε, έχουμε χρέος, σωτήριο χρέος, να βρισκόμεθα συνεχώς και αδιαλείπτως σε εγρήγορση. Τόσο της καρδιάς όσο και του νόους. Κατά τους πατέρες μας, ο νους εύκολα μολύνεται και εύκολα καθαίρεται. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται και δύσκολα καθαρίζεται. Γι' αυτό η διδασκαλία των πατέρων μας που μας άφησαν μια τόσο μεγάλη ιερά παρακαταθήκη τις εμπειρίες τους και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Από τη μία βέβαια της χάριτος και από την άλλη των πειρασμών τους. Είναι οι δύο χάριτες που επισκέπτονται την καρδιά του μοναχού. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και παρέρχεται. Έρχεται, μας παρηγορεί, μας ταλπορεί, μας φωτίζει, μας γαλινεύει. Μας κάνει κάποια ένωση με το Θεό και τον γνωρίζουμε ανάλογα με τον αγώνα που κάνουμε και έχουμε αυτή την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν την έχουμε πάντοτε, γιατί δεν γίνεται, δεν είναι ωφέλιμο να παραμένει συνεχώς μέσα στον άνθρωπο. Αλλά εκπαιδευτικός χρειάζεται να αποχωρήσει, να παραμερίσει για να πάρει θέση η άλλη πείρα ή εκ των πειρασμών προερχομένη. Οι πειρασμοί κατ' οικονομία Θεού επιτρέπονται για να ασκηθούμε στον στενό δρόμο, στον ανήφορο, στον Γολγοθά. στην καταπολέμηση των παθών, των κοσμικών πραγμάτων και του διαβόλου. Αυτή η εμπειρία έχει κόπο, σκυλμό, υδρότα, αγωνία, πολλές φορές και υποχωρήσεις, ανάλογα το πώς κανείς θα οκλάσει τον αγώνα του. Όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο πείραγμα αυτό, στην εκπαίδευση αυτή σε μας, αφήνει μια άλλη χάρη, την χάρη της εμπειρίας, η οποία παραμένει αενάως, αντιαλείπτως και στεριωμένα μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή του μοναχού, αλλά και του χριστιανού. Όπως έχουμε εμπειρία εις τα ανθρώπινα πράγματα, επί παραδείγματι, τώρα νύχτασε, πιστεύουμε εκ της πείρας ότι θα ξημερώσει. Άμα είναι καλοκαίρι, θα ξημερώσει μία ζεστή μέρα. Αν είναι χειμώνας, μία κρύα. Γίνεται διαφορετικά. Όχι. Αυτό θα γίνει. Είναι ένα μικρό παράδειγμα στα τόσα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό είναι βγαλμένο από την πείρα της ζωής, διότι το είδαμε και το ζούμε. Ούτω πώς και η πείρα που γεννιέται μέσα στην γυμνασία που μας βάζει ο Θεός για να εκπαιδευτούμε, διότι κατά τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, ο Θεός λέει, δεν θέλει να βάλει εις τη βασιλεία του βό, δεν θέλει να βάλει ανθρώπους που είναι άμυροι φιλοσοφίας και πνευματικής επιστήμης, διότι η κληρονομιά της βασιλείας των ουρανών απαιτεί ψυχές φιλόσοφες και εκπαιδευμένες, όπως δεν μπορεί και ένας πατέρας να αφήσει τους σκόπους της κληρονομιάς σε παιδιά του που είναι ανίκανα να διαπραγματευτούν και να κρατήσουν αυτούς τους σκόπους του πατέρα, διότι έχουν γίνει με πολύ αίμα και υδρότα. Εκπαιδευόμεθα από το Θεό για να καταστούμε σοφοί άνθρωποι στα περί Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να απογεινώσκουμε τον εαυτό μας κατά τον χρόνο της παιδείας, της παραχωρήσεως των πειρασμών από το Θεό. Θα πρέπει να υπομένουμε με γνώση, είτε κατ' οικονομία και κατ' ευδοκία Θεού, είτε και κατά παραχώρηση για την ίσως μεγάλη μας υπερηφάνεια. Πάντως, ουδέν κακόν αμοιγές καλού και αντίστροφα. όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και της ερήμου πέρασαν από αυτό το κανάλι, από αυτό το καμίνι, τον πειρασμό. Όπως ένας αδελφός νεότερος πήγε σε κάποιον γέροντα άκρος πεπαιδευμένον και άκρος πειραστέντα και από τις δύο πλευρές. Αυτός ο αδελφός είχε πολύ πειρασμό και μέσα σε αυτή την δύναμη του πειρασμού, σε αυτό το καμίνι που κεγότανε, πήγε και τον συνάντησε να του πει τους πειρασμούς και να ακούσει κάποια συμβουλή. Και του λέει, γέροντα, για όνομα του Θεού, βοήθησε. Έχω πολύ πειρασμό. Καίγομαι. Βρίσκομαι σε κολαστική κατάσταση, σε απόγνωση. Τι να κάνω? Ο σοφός γέροντας το απαντά. Παιδί μου, του λέει, θέλει όσο ο Θεός να σε σοφήσει. Θέλει να σου δώσει την σοφία της γνώσεως του Θεού. Τι σοφία, γέροντα μου, μιλά. Εγώ έχω χάσει τον μπούσουλά μου και εσύ μου μιλάς για σοφία Θεού. Ποιος είμαι εγώ? Και ξέρεις σε ποια κατάσταση εγώ βρίσκομαι, που για μένα είναι παραμύθι αυτό το πράγμα. Όχι, παιδί μου. Ο Θεός θέλει να σε σοφήσει μέσω των πειρασμών. Να σε κάνει τεχνίτη. Να σε διδάξει τα δικά του πράγματα. Ο αδελφός επέμεινε ότι είναι σε κατάσταση διαλυμένη. Θα ήθελα λέει, να σου πω τους πειρασμούς μου που πέρασε, αλλά φοβούμαι να μην σε βλάψω. Να μην το φέρει σε πιο δύσκολη κατάσταση. Και μήπως φοβηθεί και απελπιστεί. Αλλά θα σου πω κάτι το ελάχιστο. Εγώ υπέστη τόσους πειρασμούς, τόσον πόλεμο του διαβόλου, που εάν σου το πω, δεν ξέρω τι θα μπορείς να σκεφτείς. Εγώ λέει από την πείνα έτρωγα χώμα και από την δίψα έπινα θάλασσα. Με πετούσαν τα δαιμόνια από την κορυφή κάτω και κορκολούσα και έφτανα στους πρόποδες του. Μου έκαναν πράγματα απίστευτα και τούτο όχι σε ένα χρόνο και δύο, αλλά σε 20 χρόνια. Και μετά από 20 χρόνια παραπλησίων πειρασμών άρχισε η χάρις του Θεού να με επισκέπτεται. Και σιγά σιγά κάθε χρόνο λεώναζε. Και μέσα στα 4-5 χρόνια δεν μπορούσα να δω το μέτρο της χάριτος. Σήκωνα τα χέρια μου στην προσευχή και αμέσως βρισκόμουν σε έκσταση. Ένα δόξα δεν μπορούσα να πω στον Θεό και αμέσως έφευγα από τον εαυτό. Και γι' αυτό απέφευγα να προσεύχομαι με τ' άλλων αδελφών για να μην γίνει φανερά αυτή η κατάσταση. Βλέπεις, παιδί μου, λέει, οι πειρασμοί τόσων χρόνων τι καρπό έφερα και εσύ ακόμη τώρα ξεκίνησες τον αγώνα και μου μιλάς ότι έφτασες σε απελπισία, σε απόγνωση, το τι μέλλει γενέστε. Με αυτά που του είπε του αδελφού, βέβαια, οπωσδήποτε, ο αδελφός στέργιασε και πήρε θάρρος να αγωνιστεί έως ότου η χάρις επισκιάς. Αλλά ο γέροντας αυτός έκαμε συστηματικόν αγώνα. Έκανε αγώνα νόμιμο και άθληση. Γι' αυτό και ο Θεός απάντησε με τέτοια επιφορά χάριτος. Πάλι ο Αβάθης Άκος Ήρος μας λέγει ότι εάν είδεις μοναχό αγρυπνούντα εν γνώση, μη είδεις τούτον ως άνθρωπον, αλλά ως άγγελον Θεού. Για να αγρυπνήσουμε όμως, οφείλουμε να έχουμε τάξη στον αγώνα μας. Και όπως γνωρίζετε, έχουμε βάλει τάξη. Έχουμε μιλήσει πολλάκις και συνακτικά και κατηδίαν το πώς να αγρυπνήσουμε. Το πώς να αποφύγουμε την αργολογία. Το πώς να τραβηχτούμε και να συμμαζευτούμε στο κελί μας μετά το απόδειπνο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να ξαπλώσουμε ήρεμα και μετά από προσευχή και μελέτη, να σηκωθούμε στην ώρα του Αγιαρτηρίου και να αρχίσουμε τον κανόνα μας, την προσευχή μας, την ωραία προσευχή μας, τη μελέτη, κάνοντας και ταμείο. Εις το πώς πάει το εμπόριο το πνευματικό μου και την ημέρα εν συνεχεία να έχουμε την σιωπή και τα απαραίτητα μόνο να μιλούμε, να κάνουμε με συνέπεια το διακόνημά μας, την υπακοή μας και όταν αυτά τα έχουμε σε έργο, τότε νόμιμα και εμπειρικά και υπάκουα αγωνιζόμενα. Σε μια τέτοια νύψη και σε μια τέτοια τάξη είναι αδύνατον να λείψει η επίσκεψη, η επισκέψη του Θεού. Αλλά όταν όμως έχουμε ακαταστασία, έχουμε ασυνέπεια στις υποχρεώσεις, είναι φυσικό πράγμα να έχουμε στέρηση αυτής της ιδιαίτερης ευλογίας του Θεού. Όπως πολλάκι σας το έχω πει, επί γέροντός μου αυτή η τάξη ήταν de facto. δεν χωρούσε ούτε μιας ημέρας παραστράτηση. Από κόπους ερχόμεθα, από κουβαλιτό, από τα βουνά, από σκληρή υπακοή, ο κανόνας κανόνας και η τάξη τάξη. Γι' αυτό και ο γέροντας είχε τις μεγάλες του καταστάσεις και κατ' επέκταση, ανάλογα ο καθένας μας στη συνοδεία μας, ένιωθε και γευόταν αυτές τις επισκέψεις, τις επιβλέψεις του Θεού. Αυτή η τάξη και η αγρυπνία μας έβαλε τα θεμέλια. Μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα μέσα μας σαν κάτι στεριωμένο. Η σιωπή που είχαμε και η προσευχή κατά την ημέρα που μας βοηθούσε τη νύχτα στην αγαπημή. Είχαμε το παράδειγμα του χέρι. Μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Και οι προσευχές του γέροντα πιάνονται. Και όπως απεδείχθη, κάθε αδελφός είχε και μια ιδιομορφία πνευματική στην προσευχή, ανάλογα τη βία και τα χαρίσματα. Αυτό κατά υποχρέωση αγάπης και καθήκοντος σας τα έχω μιλήσει αυτά. Όλα. Ανοίξτε τις κασέτες και θα τα βρείτε. Ποια δυσκολία υπάρχει κατά την ημέρα τα διακονήματα να λέμε την ευχή και να σιωπούμε. Τα απαραίτητα να μιλούμε και τον περισσότερο χρόνο να λέμε την ευχή, να φεύγουμε την αργολογία και η σιωπή με την προσευχή, ακολουθώντας η αγρυπνία, είναι αδύνατον ο Θεός να μην ανταποκριθεί. Αλλά μην κάνοντας νόμιμον αγώνα και σωστή υπακοή, πνευματική υπακοή, γι' αυτό στερούμεθα αυτής της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και δεν έχουμε κατάσταση. Εμείς η σημερινή μοναχή, ο πρώτος ημιακό, εμείς μεριμνούμε και τις βάζουμε περί πολλά και του ενός εστί χρία το έχουμε κάνει πάρελο. Μιλούμε για τόσα θέματα, πολιτικά, κοσμικά, πράγματα χωρίς πνευματικό συμφέρον. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Γυρίζουμε πίσω και συζητάμε πράγματα ακόμη και βλαβερά, απρόσεκτα στη γλώσσα. Και επομένως, πώς να αποδώσει η νύχτα που κι αυτή είναι κουσουριασμένη. Και αυτή γίνεται πλημελός. όταν τελειώνει το απόδειγμα. Και εμείς περιφερόμεθα εδώ και εκεί. Και αργολογούμε και σκοτώνουμε και σπαταλούμε αυτό το χρόνο. Πώς θα περιμένουμε τραπέζι Θεού το βράδυ. Δεν μπορεί να γίνει. Όλα έχουν συσχέτιση. Όλα έχουν σύνδεσμο. Όλα έχουν εξάρτηση. Όλα είναι παρεμφερή. Δεν είναι ο Θεός άνθρωπος να ξεγελιέται. Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο. Και σαν που βρίσκεται μέσα, γνωρίζει πολύ καλά το πώς πορεύεται η καρδιά και οι λογισμοί. Δεν λέω ότι είμαι θα πάντα πρόθυμη, αλλά να ανακαλούμε κάτι, το κάθε τύπο δεν πάει καλά. Κάνουμε σφάλματα, να τα διορθώνουμε, να μετανοούμε, να τα εξομολογούμε, να ταπεινούμεθα ενώπιον του Θεού. Ο δε Θεός, σαν Πατέρας, μας συγχωρεί. Πέλαγος, απέραντο η ασπλαθνία του. Μας λυπάται, μας εσπλαχνίζεται, παραβλέπει τα ανθρώπινα. Αυτός πειραστής δύναται της πειραζομένης φύγης. Αν θέλουμε να καρπίσει η ζωή μας, να φυλάξουμε υπακοή. Όχι μόνο στο διακόνημα, αλλά κυρίως πνευματική υπακοή στην Ιερά Παράδοση, στην Ιερά Παρακαταθήκη, την οποία μας αφήνουν οι γέροντές μας. Τι σοφός και συνείσθητα αυτά. Κατά το Ιερό μας Ευαγγέλιο, ένας άνθρωπος αντιλήφθη ότι σε κάποιον αχρό, χαμένα, υπάρχει ένας πολύτιμος θησαυρός. Αυτός είχε και τι δεν είχε, τα μάζεψε όλα και αγόρασε αυτό το αγρό, αυτό το χωράφι. Και σκάψας λέει, έβρε τον πολύτιμο αυτόν θησαυρό, τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Και δια του θησαυρού αυτού γέγονε πλούσιος. Αυτό το χωράφι, αυτός ο αγρός, είναι η ζωή αυτή που εμείς διάγουμε. Την αφορισμένη, την ξεχωρισμένη από τους άλλους ανθρώπους που ζουν μέσα στον κόσμο. Μας αξίωσε ο Θεός δια της ευσπλαχνίας και ελεημοσύνης Του να μας φέρει εδώ, στην αφιερωμένη ζωή, στην καθαρή ζωή, στην παρθενική, μακράν του κόσμου, μακράν των αιτιών, με διδασκαλία ό,τι γίνεται, ό,τι υπάρχει καλύτερο. Όταν όμως εμείς σκάψουμε, όταν κοπιάσουμε και υπρώσουμε, θα βρούμε αυτόν τον πολύτιμο μας. Αυτό το θησαυρό. Τι είναι αυτός ο θησαυρός? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν επισκιάσει αυτό το Πανάγιο και ευλογημένο Πνεύμα, ο άνθρωπος αλλοιούται. Γίνεται το κάτι άλλο. Και γνωρίζει το Θεό με την πράξη της καρδιάς. Όχι με τη γνώση, αλλά με την αίσθηση. Όπως και με την αγάπη. Λέει ένας άνθρωπος ότι σ' αγαπώ. Και από μέσα του δεν το νιώθει αυτό. Κατά γνώση και εντολή πρέπει να αγαπήσει. Λέει ότι σ' αγαπώ και κάνει μια προσπάθεια. Αλλά εάν δεν μυρίσει και καρδιά, δεν είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτής της εντολής του Θεού. Έτσι και τη ζωή εδώ. Εάν την κάνουμε, αν τη ζούμε και δεν βρούμε αυτό τον συγκεκριμένο θησαυρό, αποτύχαμε. Ακολουθίες και λειτουργίες και ελεημοσύνες και προσφορά μπορούσαμε να τα κάνουμε και στην κοσμική ζωή που είμαι. Οι χριστιανοί μας έξω τα βιώνουν αυτά. Αλλά εδώ που ήρθαμε, γιατί ήρθαμε, τι σκοπεύουμε, πού θέλουμε να φτάσουμε, τι είναι αυτό το μυστήριο που κρύβεται μέσα στη μοναχική πολιτεία. Κρύβεται, όπως είπα, η χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Μα δεν μπορούν και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μας στον κόσμο, να τη βρουν αυτή τη χάρη. Εν μέρει. Αλλά θα ρουν στις πράξεις τους τις καλές, να τύχουν σωτηρία και την χάνουν. Να την κερδίσουν. Με 30%. Αλλά εμείς ήρθαμε εδώ να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο στην πληρότητά του. Και μέσα σε αυτή την τήρηση του Ευαγγελίου κρύβεται όλος ο θησαυρός του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε αποδείξεις λαϊκών να έχουν φτάσει στα μέτρα των πετυχημένων μοναχών, φαινόμενο. Αλλά στη μοναχική ζωή έχουμε πλήθος Αγίων μοναχών, χαρισματούχων, πνευματοφόρων, μοναχών με θεοπτίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν είχε θεοπτία. Δεν ηγεύτηκε και δεν είδε το άκτιστο φως. Ποιος λαϊκός γνώρισε άκτιστο φως? Κανείς. Άρα η ουσία, η πεπτουσία ουσία του μοναχισμού είναι αυτό το κατώ, αυτό το μέλλον, αυτό το ίδιο. Στην άκρα θεολογία να φτάσει ο μοναχός. Όχι θεολογία του φαίνει. Θεολογία από νηπτική εθαρσία. Επίσης, στη Φιλοκαλία συναντούμε το εξής. Εάν θεολόγος ή προσεύξει καλός ή προσεύξει καλός θεολόγος. Άρα, δια της προσευχής, την οποία δεν έχουμε γευθεί, ο άνθρωπος καθίσταται θεολόγος. Και η θεολογία είναι η ακρότατη γεύση του Θεού. Γεύεται κανείς από την ευχή, τη χάρη του Θεού. Και από και σε εορταστικές γιορτές της Εκκλησίας μας νιώθει η χάρη Θεού. Αλλά αυτή τη χάρη, την θεολογική, μόνον σπάνιοι άνθρωποι την έχουν κερδίσει. Αλλά όμως αυτή είναι η ψυχή και η καρδιά της μοναχικής πολιτείας. Εδώ αποβλέπει η ζωή η μοναχική και όχι στους τύπους. Κάνουμε ακολουθίες, κάνουμε αγρυπνίες, κάνουμε καθήκοντα, κάνουμε διακονίες. Αυτή είναι η πρακτική. Αλλά έχουμε και την θεωρητική. Και όπως ακούσαμε χθες στην ανάγνωση, για τις δύο μάχες που είπε ο Χριστός, ότι αρκούν οι δύο μάχες. Και λέει, και ερμηνεύει ο πατέρας Δικησίας ότι οι δύο μάχες είναι η θεωρία, η πράξη και η θεωρία. Δια της πράξεως η θεωρία έρχεται. Όταν η πράξη γίνει νόμιμα, φτάνουμε στη θεωρία του πνεύματος. Όλα αυτά είναι των Αγίων Πατέρων κατορθώματα και διδασκαλία. Τώρα απομένει στον καθένα μας το πώς θα ασχοληθεί με αυτά τα μαθήματα. Τα μαθήματα στο σχολείο, από τον δάσκαλο, τον καθηγητή, είναι τα ίδια για όλους τους μαθητές. Αλλά ανάλογα το πώς ο κάθε μαθητής θα ασχοληθεί και θα κοπιάσει στη μελέτη, θα το αναλογιστεί και ανάλογος βαθμός και επιτυχία. Γι' αυτό θα χρειαστεί για πάντοτε να έχουμε την πνευματική βία και αυτά τα οποία ακούμε να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη. Να έχουμε στο διακόνημά μας συνέπεια και φόβο Θεού. Να το κάνουμε σαν που δουλεύουμε το Θεό. Να κάνουμε πνευματική υπακοή στη διδασκαλία που παίρνουμε. Να μην τα βάζουμε στο περιθώριο. Και λέμε δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το. Επίσης, στις συζητήσεις να μην έχουμε αργολογία, διότι εκ της αργολογίας δεν μπορεί να ξεφύγει η αμαρτία. Και όταν ο Χριστός μας μιλάει περί αργολόγου, θέλει να βάλει φάρμακο στη ρίζα του κακού. Άμα ανοίξουμε τη γλώσσα μας, πολλές φορές μας φορτώνει πάρα πολλά. Να ασχοληθούμε με την ευχή κατά την ώρα του διακονήματος την ημέρα. Το βράδυ επίσης. Αφού τελειώσει το απότυπνο, σιγά σιγά να μαζευόμαστε μέσα στο κελί. Να κάνουμε πνευματικά καθήκοντα. Ειρηνικά και ήσυχα θα ξαπλώσουμε. Και μετά Θα σηκωθούμε, ανάλαφροι, να πάρουμε το κουμποσχοινάκι, να αρχίσουμε τον κανόνα μας, να πάρουμε το Ευαγγέλιο, τα βιβλία να μελετήσουμε, να κάνουμε θεωρία Θεού, να μελετήσουμε το θάνατο, την κρίση, την κόλαση, τον παράδεισο, την ενανθρώπιση του Χριστού μας, τη θυσία της αγάπης Του. Να διδαχτούμε αγάπη και ταπείνωση. Εάν προσβλέπουμε στον εσταυρωμένο, όλα τα δαγκώματα της αμαρτίας θεραπεύουν. Όταν κινείται η καρδιά μας σε μίσος, σε έφερα, σε πικρία, σε βάρος εναντίον του αδελφού και ρίξουν μια ματιά στον εσταυρωμένο, θα μας μιλήσει και θα μας πει: εγώ συγχώρησα τους σταυρωτάς μου, τους υβριστάς μου, τους συκοφάντες μου και έχω απλωμένα τα χέρια μου και την αγκάλι μου να τους δεχτώ. Τους συγχωρώ, τους συγχώρησα κατά πρώτον και δεύτερον τους περιμένω. Τι θα πει η συνείδησή μας τότε? Θα μας κρατήσει στο πάθος εναντίον του αδελφού? Μηδαμός. Όταν αναγνωρίσουμε τη θυσία της αγάπης Του, το μαρτύριό Του, τον επανάληπτο, αυτό που δεν υπέστη κανένας σε αυτό το μέτρο, τι θα πούμε εμείς στην προσφορά της αγάπης μας προς αυτό? Τι κάνουμε γι' αυτό? Αυτό το έχω έλεγχο στη συνείδησή μου και λέω: χάθηκα. Ποιο σταυρό σηκώνω εγώ για την δική του αγάπη, για την αγάπη των αδελφών? Τι φτιάχνω? Πού βαδίζω? Αυτός ο Χριστός θα μου τον δείξει το σταυρό. Θα μου δείξει τα τραύματα του. Εγώ τι θα του δείξω από πλευράς μου? Αγώνα και υδρότα και πόνο και στίγματα μαρτυρικά. Αμέσως έρχεται η αυτομεμψία, η αυτοκατηγορία. Ισοπεδώνουμε. Γι' αυτό είπε ο Χριστός: όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι αυτός εγώ είμαι. Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Βέβαια είναι φως, αφού φωτιζόμεθα όταν τον κοιτάζουμε. Αφού είναι αλήθεια. Δεν τα έκανε ψεύτικα όλα αυτά. Και είναι και ο δρόμος. Ο αληθινός δρόμος στην εφαρμογή μας οδηγεί κατευθείαν στον παράδεισο. Κατευθείαν στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ας προσέξουμε σαν υποτακτική την υπακοή μας. Διότι κατά την συμβουλή του γέροντός μου είναι ότι ο καλός υποτακτικός, ο συνειδητός υποτακτικός, αυτός που δεν κάνει αβαρίες στην υπακοή του και την τρίχα δεν την κάνει τριχιά με κάτι που παίρνει σαν ευλογία, που εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι την ευλογία και από τριχιά που ζητούν από τρίγα την κάνουν τριχιά στην εφαρμογή, στην πράξη. Δια του θανάτου ανεβαίνει προς το μέγαν υποτακτικό το Χριστό μας με το Express. Τι σημαίνει Express? Ότι δεν θα σταθεί στα τελώνια. Δεν θα σταθεί να δώσει λογαριασμό. Διότι δια της τελείας υπακοής απαλλάσσεται αυτής της απολογής. Ο Βας Παλάμ στο ηλιτάριό του, στην αγιογράφηση, λέει ότι ο έχων τελείαν υπακοήν, ου χρήστη προσέχειν εντολάς Θεού. Διότι δια της υπακοής εκπεμπλήρωκε απάσταστας εντολάς Θεού. Είπαμε ότι η υπακοή είναι διπλή. Πράξη κατά διακόνημα και πράξη κατά πνεύμα. Πνεύμα να ακολουθήσουμε το πνεύμα του γέροντος, της διδασκαλίας του. Εάν αυτό δεν το κάνουμε, τότε μένουμε στην πράξη κι αν θα κρατήσουμε την πράξη. Και ένα παράδειγμα, ίσως να το ενθυμίσει. Κάποιος μοναχός, καλός μοναχός, καλός υποτακτικός, αλλά χόλεψε σε κάποια ευλογία. Ζήτησε από τον γεροντά του να πάει να ειδεί τους δικούς του. Μετά από χρόνια. Και του είπε ο γέντες, όχι παιδί μου, δεν σου δίνω ευλογία. Δεν σε συμφέρει. Όχι γέροντα, να μου δώσεις ευλογία. Όχι παιδί μου, δεν σου τη δίνω. Αυτός, αδιαφορώντας στην απαγόρευση, σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε να ειδεί τους δικούς του. Εκεί στην πολιτεία που πήγε, τον πιάσανε άνθρωποι που δεν πίστευαν στο Θεό. Και τους ζήτησαν να αρνηθεί την πίστη. Την πίστη του στο Χριστό. Αυτός είχε βαθιά πίστη και είπε ποτέ δεν το κάνω. Και επιμένοντας σε αυτή την άρνηση, να υπακούσει στη διαβολική αυτή διαταγή, τον σκότωσαν και τον φίλησαν τη ζωή. Οι χριστιανοί μας ήξεραν ότι θανατώθηκε για την πίστη και τον είχαν ως μάρτυρα και πήραν το λειψανό του, τον βάλαν σε σκέψη. Σε κάποια κάστρα. Και το τοποθέτησα μέσα στο ιερό, σαν Άγιο Λείψανο. Στη λειτουργία που γινόταν στην εκκλησία. Όταν ο διάκονος έλεγε όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, μήτη στο κατηχουμένο, όσοι πιστοί, η κάσα μόνη της με το λείψανο του μάρτυρος έβγαινε έξω. Το βλέπανε οι χριστιανοί και απορούσαν και θαύμαζαν. Πώς βγαίνει έξω. Σαν να μην ήταν, σαν να ήταν κατηχούμενος και όχι πιστός. Και από στόμα σε στόμα και από πληροφορία σε πληροφορία Έμαθαν ότι ο αδερφός αυτός είχε παρακούσει του γέροντος. Και γι' αυτό δεν είχε επικυρωθεί το μαρτύριο. Ο θάνατός του κατά Χριστό. Και στη συνέχεια έμαθα ποιος είναι ο γέροντας. Που ανακοίνωσε την περίπτωση. Αυτός αγνούσε το συμβάν. Και αφού είδε ότι μαρτύρησε για την πίστη, του είπε, συγχωρημένος να είναι για την παρακοή που έκανε. Και ο λόγος έργο είχε. Ξανά, το λείψανο του μοναχού δεν βγήκε έξω από τη λειτουργία. Επικυρώθηκε το μαρτύριο. Δηλαδή, ο λόγος του γέροντος ήτανε αυτός που επικύρωσε την απόφαση του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όρθα εάν λύσετε δεδεμένα και όσα αν λύσετε λελειμμένα. Και αυτό στέκει στον λόγο του πνευματικού Πατρός. Άλλος αδελφός του Αγίου Όρους. Αυτός έβγαινε έξω και παρήγορη το γέρο. Και έτσι στεναχωρημένος κάποτε, ο γέρος του είπε ακάθιστος να γίνεις. Να μην έχεις τα σώ πουθενά. Και πράγματι, από το ένα τόπο στον άλλο και έφτασε στη Μικρή Ασία. Στη Μικρά Ασία. Εκεί εφημέρωσε κάποιο χωριό. Όταν ήταν και εκεί Έλληνες ακόμη. Πριν ξεκινήσει. Οι χριστιανοί μας πηγαίνουν στα χωράφια και δούλευαν. Έλεγαν στον ιερέα, μια και πάμε στα χωράφια, πρόσεχε τα παιδάκια μας εδώ. Επειδή ήταν στρέφοντα και με Τούρκους και με Τουρκόπαιδα. Και πράγματι, τα φίλο ο πάτη. Πράγματι, ένας βρώμικος Τουρκαλάς θέλησε να πειράξει κάποιο παιδάκι. Στο κακό. Επενεύει ο γέρος αυτός και τον εμπόδισε τον Τουρκαλά και αυτός μάνιασε με τον παπά και σκέφτηκε του κάνει κακό. Ο ιερέας κάπως το πιασε αυτό και φυλαγόταν. Πήγε να κάνει τον εσπερινό του. Ήταν κάπως έξω από το χωριό του Ατλισσάκη. Είχε ανοιχτό πεδίο μπροστά. Και κάνοντας τον εσπέρνο από το παράθυρο, είδε να έρχεται ο Τούρκος αυτός. Κατάλαβε ότι πρόκειται περί κακού. Και βγήκε από την εγγυσία και πήγε πίσω από το ιερό. Πήγε ο Τουρκαλάς μέσα, μη βρίσκοντας τον παπά, μάνιασε, δαιμονίστηκε και σούριασε όλα στα σίδια καρέκλες, πράγματα, εικόνες στο μέσο του ναού, της εκκλησίας. Και ετοιμαζόταν να δώσει φωτιά. Βλέποντας ο ιερομόναχος αυτός το κακό που θα γινόταν από τον Τούρκο, κατά παραχώρηση του, παίρνει μια πέτρα και την πετάει από το παράθυρο και βρίσκει τον Τούρκο στο κεφάλι. Και τον ξάπλωσε κάτω, σκοτωμένο. Τον πήρε, τον έθαψε, και παίρνει τα μάτια του και φεύγει για να μην αποκαλυφθεί. Και έτσι από τόπο σε τόπο τελείωσε τη ζωή του. Με αυτό θέλω να πω, είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά. Και τα ιστορικά του Αγίου Όρους και έξω. Που είναι πέρα για πέρα αληθινά. Μας πληροφορούν και μας διδάσκουν. Πόσο σοβαρός είναι ο λόγος του πνευματικού πατρός πάνω στον υποτακτικό. Έρχεται ο διάβολος και μας αφαιρεί αυτή την πραγματικότητα και την αλήθεια και μας κάνει να καταφρονούμε το λόγο του γέροντος, να τον κρίνουμε. Να έχουμε διαφορετικό πιστεύω. Και τόσα άλλα που μπορεί να γίνουν. Μη γνωρίζοντας ότι πόσο βάρος παίρνουμε στην ψυχή μας και ευθύνη. Και τα αποτελέσματα βγαίνουν κατά καιρούς. Να προσέξουμε την υπακοή μας, να την εκτελούμε με φόβο Θεού, γιατί ο φόβος Θεού είναι το λιχνάρι που φωτίζει τον δρόμο και το μονοπάτι που πρέπει να πάρουμε. Να έχουμε υπομονή στη ζωή μας, στο κοινόβιό μας, να προσέχουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα, τις υποχρεώσεις μας. Όπως βλέπετε, εγώ δεν μπορώ να παραμείνω πάντοτε κοντά σας. Αφήνω αυτές τις ταπεινές διδασκαλίες και παρενέσεις και εντολές και εύχομαι να τις στηρίξετε. Στο πόδι μου έχω αφήσει τον Άγιο Καθηγούμενο και είναι καθήκον να έρχεται η υπακοή, διότι επισήμως και ιεροπρεπώς και δια της Εκκλησίας και δια του Θεού ενθρονίστηκε και υπάρχει πνευματικός πατέρας της Μονής. Κάνοντας υπακοή και υπομονή, στο Θεό κάνουμε υπομονή και υπακοή. Μπορεί να στενοχωρούμε από διάφορα, διότι είναι νεότερος και στη διαπίμανση μιας μονής μεγάλης άπειρος, αλλά η πείρα έρχεται με τον χρόνο, με τα παθήματα, με τη δουλειά πάνω στο καθήκον. Τόσον αυτός όσον και εμείς έχουμε ένα κοινό χρέος. Ο ηγούμενος να μας ποιμένει καθώς αρμόζει και εμείς να υπακούμε όσο αρμόζει. Άνθρωπος είναι και αυτός, όπως βλέπετε νεότερος και με μικρή πείρα, ενδεχομένως πότε πότε να κάνει και λάθη. Αυτά είναι αναπόφευκτα από όλους μας. Ο πρώτος είμαι εγώ. Πρέπει να υπομένει. Να αναλογιζόμεθα τον κόπο του, το φορτίο του, τους πειρασμούς του, την ανθρώπινη αδυναμία και για την αγάπη του Θεού. Να υπομένουμε και να υπακούμε. Και αυτός από πλευράς του κατά τις συμβουλές που του έχω δώσει πάρα πολύ πλούσια να τον αξιώσει ο Θεός να επιμένει ως αρμόζει και ως οφείλει εσάς. Πρέπει να έχουμε άλληλο υπομονή και άλληλο κατανόηση. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε προς Αυτόν και Αυτός προς εσάς. Η διαπίμανση είναι δύσκολο. Πάνι δύσκολο. Ο Ιερός Χριστόστομος μας το είπε. Το άρχιν ψυχών επιπονότερο πάντων. Αν πιάσεις όλους τους ηγουμένους, όλοι βρίσκονται κάτω από κόπο και αναστεναγμό. Γιατί είναι πολύ το φορτίο. Πάρτε τις κατά κόσμο οικογένειες. Ένα παιδί πολλές φορές έχουν και δεν μπορούν να το κάνουν ζάπ. Δεν μπορούν να το βάλουν σε σειρά. Και όταν έχουν δύο και τρία και τέσσερα και πέντε, η ζωή των γονιών είναι μαρτύριο. Τι θα πει κανείς όταν έχει 60 και 65 μοναχούς. Πού. Τους μισούς τους βρήκε εδώ ο Άγιος Κατηγούμενος. Και βγήκε μέσα από την αδερφότητα. Και έχει μικρό διάστημα που πήρε αυτή τη θέση την υπεύθυνη και την πολυφορτωμένη. Γνωρίζω από τον εαυτό μου πόσον κόπο έχει το πράγμα. Γι' αυτό χρειάζεται από μέρους σας συμπάθεια. Αναγνώριση του κόπου. Ώστε να σηκώσει και αυτό το βάρος. Και μάλιστα στις προσευχές σας να τον έχετε και να παρακαλείτε να του δώσει ο Θεός αυτά που χρειάζεται να έχει για να εκτελεί το καθήκον του ωφέλιμα. Για την αγάπη του Χριστού, υπομονή και υπακοή. Να υπάρχει ο σεβασμός και να μην δημιουργούμε αιτίες που να τον δυσκολεύουν. Βέβαια και οι θέσεις του οφείλει να φέρεται με πολύ αγάπη, με ταπείνωση και να στοιχεί στον κανόνα του γέροντός του. Αυτές οι συμβουλές δόθηκαν κατά κόρον. Και ας ευχηθούμε και σε εσάς και στον Άγιο Καθηγούμενο να καρποφορήσουν ώστε το μοναστήρι μας αυτό που έγινε με τόση αιματοχυσία και από μέρος μου και από μέρος σας να περπατεί το δρόμο του ωφέλιμα και να αποδίδει ωφέλεια και καρπούς και μέσα και έξω. Διότι το Άγιον Όρος είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας και της μοναχικής ζωής. Είναι ο μοναδικός στον κόσμο. Ο αγιορείτικος μοναχισμός αποτελεί σήμερα την βάση και το εδραίωμα της Ορθοδόξου πίστεως και ορθοδόξου ασκητικής ζωής. Είναι το περιβόλι της Παναγιάς. Είναι η κληρονομία της Θεομήτωρος. Αυτήν έχουμε γερόντισσα και ηγουμένη. Μας διαφυλάται και μας ευλογεί. Δεν μας ειστηρεί από τίποτε. Το γνωρίζετε. Το ξέρουμε. Πλούσια μας τα έχει δώσει όλα. Τι θα απολογηθούμε και τι δεν έχουμε. Όλα τα έχουμε. Αν δεν ανταποκριθούμε και πνευματικά, ο έχει αλίμονο μας. Να ευχόμεθα να μην παραστρατήσουμε. Να μην δώσουμε λαβή στους έξω να μας κατακρίνουν. Να μας αξιώσει να τηρήσουμε όσον γίνεται τις υποχρεώσεις μας. Να γίνουμε φως εις τους λαϊκούς και καλό παράδειγμα. Και ένα τελευταίο. Να μας αξιώσει και πάλι ο Θεός να ανταμώσουμε όταν με αξιώσει και επανέλθω. Εσείς θα με εύχεστε και εγώ θα σας έλθω. Νοερά είμεθα πάντα ενωμένη και συντροφιασμένη. Δεν λείπουμε, δεν είμεθα μακριά ο ένας από τον άλλον. Είναι τόσο κοντά. Η καρδιά και το φανταστικό, τα μακρά τα κάνει πολύ εγγύς. Έχουμε τα βιβλία και ζούμε τους πατέρες μέσα μας. Έτσι και με την καρδιά μας, με την αγάπη μας, με την εμπιστοσύνη μας, με τη φαντασία μας, όλα γίνονται πολύ κοντά, πολύ πλησία. Δεν είμαι θαμάτη. Το μακρινό είναι η δικαιολογία. Όταν έρχεται ο πειράζον να μας πλανέψει και να μας πει τώρα που είναι ο γέροντας, όταν έχουμε πίστη, όταν έχουμε εμπιστοσύνη, όταν εφαρμόζουμε τις συμβουλές του, όταν ενθυμούμεθα τα όσα μας άφησε, όταν ανοίγουμε την κασέτα και ακούμε, θα διαβάζουμε όσα μας άφησε, ο γέροντας είναι παρόν. Επομένως, έχουμε υλικό πνευματικό να τρεφόμεθα και να μην αισθανόμεθα δυνατά την απουσία του γέροντος. Και οι ευχές του μεγάλου μας γέροντα, ο οποίος περιπολεύει εδώ και υπάρχει και μας ευλογεί και εσάς εδώ και μένα εκεί. Και οι Άγιοι Πατέρες της Μονής μας και αυτοί επίσης πρεσβεύουν για μας. Αρκεί να το πιστεύουμε αυτό και να το ζούμε. Και τώρα ας με συγχωρέσετε που σαν άνθρωπος πολλές φορές θα έχω φταίσει και αμαρτήσει επάνω σας και από πλευράς μου αμέτρητη και πλούσια είναι η συγγνώμη σε εσάς. Και ο Θεός να μας ανταμώσει.